Gerbėjus Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, pradedam tiesioginę laidą iš Kauno, iš Marijos radijo studijos, kurios metu aš, kunigas Arnas Valkauskas, talkinant prie pulto Remigijai.
Gerbėjus Kristui.
Per amžius komentuosime Katalikų bažnyčios katekizmą. Na, o prieš tai, pirmiausia, iš tikrųjų pašveskime šį pusvalandį Dievo garbei maldoje, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, vienas trybėje, iš Tavo malonės gavom gyvybę, iš Tavo malonės gavom tikėjimą, viltį, meilę. Taigi dabar šis laikas te būna iš tikrųjų Tavo palaimintas, kad pažintume tikėjimo paslapis vis giliau ir giliau, kad jos perkeistų mūsų protą, mūsų širdį, kad mylėdami Dievą ir žmonės, įvykdydami savo pareigas atlikdami, iš tikrųjų laimėtume amžinį gyvenimą per Tave, Jėzau Kristau, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Na, žvelgiam į katekizmo tekstą, ką mes čia šiandieną galėtume savo rasti tokio naudingo. Labai įdomus toks skirelis, jis vadinasi visuomenės pareiga garbinti Dievą ir teisė į religijos laisvę. Dabar, kodėl jis čia toks mums neturėtų būti aktualus, aišku, tikrai turėtų būti aktualus visiems, nes laikmetis, koks yra laikmetis, matom, laikmetis atrodytų visi deklaruoja, kad štai laisvė, visi deklaruoja kalbą apie demokratiją, sako visi, tai na, didžioji ta dalis politikų, visuomenės veikėjų, žodžių tų, kurių rankose vakarų valstybių vairas. Mes nekalbam apie tos, kas rytuose, ten tolimuose, artimuose rytuose, matom, kad pasaulis labai yra įvairus ir todėl nėra toks visiškai geranoriškas. Kita vertus, sako dabar, na, toks žodis, ne, koks yra, sako, mes pakantus esame, tolerantiški, ne? Tai tolerancija, pakantumas, jau kaip esam girdėję ir popiežius vertina, tai yra savotiška abejingumo forma. Tai yra tu savo būk, bet tu man visiškai nerūpi, tai iš tikrųjų. Tuo tarpu tikėjimas ir bažnyčios skleidžiamas reikalauja iš žmogaus tam tikros angažuotos pozicijos, tai yra man rūpi pasaulis, man rūpi mano gyvenimas, man rūpi mano miesto, mano kaimo, mano tautos gyvenimas, man rūpi pasaulio gyvenimas, žodžiu, kad tikrai mes gyventume teisingai pagal savo prigimtį, pagal savo pašaukimą, gilų į pašaukimą, tai yra koks yra pašaukimas žmogaus. Mes kartais galvom demokratiją, ne, demokratija lyg tai iš Graikijos atėjo, bet ja, tas atėjimas iš Graikijos turėjo tam tikrus niuansus, atsiminkim, kad demokratija buvo taip pat ir vergystės forma, demokratija buvo piliečiams, kitiems buvo vergystė. O to tarpo tokia samprata, kokią mes šiandien turim, iš tikrųjų yra krikščioniško mąstymo, krikščioniškos laikysinos išdava, nors gaila, kad mes tų šaknų neretai neįžvelgiam, o jo labiau politikai neįžvelgia ir net kaip Europai atsisako pripažinti, kad štai krikščionybė būtent yra tas lopšys, kuris gimdė ir pastoviai tik tai jisai gali pagimdyti, iš jo gali kilti tikroji demokratija, tikroji laisvė. Dabar kalbam apie pačią tą tiesiog teisę tikėti dabar, kaip ją suprasti, kaip ją priimti, ką mąstyti apie ją. 2104 numeris mums kalba. Visi žmonės privalo ieškoti tiesos, ypač tiesos apie Dievą ir jo bažnyčią, ir pažinę priimti ją ir jos laikytis. Ta pareiga grindžiama pačia žmogaus prigimtimi. Jis suderinama su tam tikra pagarba įvairioms religijoms, kurios neretai perteikia visus žmonės apšviečiančios tiesos spindesi. Ir su meilės įsakymu raginančių krikščionis meiliai, išmintingai ir kantriai elgtis su tais žmonėmis, kurie klaidingai tiki arba nepažįsta tikėjimo. Taip, dabar čia šitiem tokiam, na, sakyčiau, labai tokiam svarbiam numeriu, pasakysiu, kodėl jisai svarbus yra, mes randame net tris citatas ir visos citatos yra paimtos. Beveik visos tai yra paimtos, tai yra pasakysiu to iš kur. Iš antro Vatikano susirinkimo nutarimų buvo vienas iš dokumentų paimti Dignitatis Humane ir Nostre Aetate. Tai yra mūsų amžius, Nostre Aetate ir Dignitatis Humane, tai žmogau, apie žmogaus kilnumą. Dabar kodėl svarbus numeris? Mes tokius keletą momentų galim išryškinti. Žvelgiant į žmogų, mes formuojam, dabar matom formavimą visomis, švietimo ministerijoje vyksta ten ar aplink ministeriją ar Seime, kad kaip čia tos vaikus mokyti, kokie pagrindiniai dalykai, ko čia reiktų išmokti. Ir svarsto, bet kažin ar rasime, ne, tokią discipliną, kuri mokintų ieškoti tiesos. Aišku, žinom, kad dar sakau, aišku, kad dar yra dėstymas tikyba, dar yra tikyba dėstama. Tai vienintelė, ko gero, disciplina, kuri kalba apie tiesos ieškojimą. Visos kitos disciplinos nėra tiesioginis tiesos ieškojimas. Mes galime kalbėti apie tam tikrą pažinimą. Dabar čia mums katekizmas ką sako? Visi žmonės privalo ieškoti tiesos. Matot, kalbama apie patį pagrindinį dalyką, apie nuostatą tam tikrą. Kad štai žmogus turi tikrai ieškoti tiesos, ne šiaip sau, kad tai yra pripuolamas atsitiktinis dalykas tiesos pažinimas, bet tai yra gyvenimo programa. Tai ką mes pamatom, šiaip žvelgdami, ne, į civilizaciją, į mūsų aplinką, į mūsų, sakysime, ūkdymo sistemas, kad, na, skiriasi bažnyčios mokymas ir reali praktika, iš tikrųjų, gana stipriai skiriasi. Na, gal ne visur, nes yra, sakysim, valstybė, kur tas tiesos ieškojimas labiau akcentuojamas, ne, yra gimnazijų, Italijoje, kiek žinau, kur dėstama filosofija, nu, ten klasikiniai dalykai. Taigi galima kalbėti apie tam tikrą gilesnį tiesos pažinimą ir ieškojimą ir pažinimą. Mes kol kas tokia turim švietimo sistemą, kur kalbėti apie tiesos ieškojimą, nu, drąsiai galiu sakyti, kad negalime. Ką nori man kokie pedagogai gali kalbėti, bet tiesos mes geriausiu atveju turbūt ieškom, kaip jau minėjau, per tikybos pamokas ir literatūrą, ko gero. Daugiau nežinau, nelabai įsivaizduoju, kokios disciplinos, nu gal dar gamtos mokslai kažkiek tai priverčia, bet su gamtos mokslai mūsuose labai, sakyčiau, likę dar iš sovietinių laikų, dabar perimsunkti į jeigu pirma buvo marksizmas, ne persunkti Darvino teorijos, tai dabar vėl kitokia plotime, bet vėlgi tas pats darvinizmas toliau egzistuoja. Taigi mes nesusitinkam su klausimu tokio, ne kas, kaip, kodėl ir iš kur. Taigi nori, nenori, bet susidūrėme su materialistiniu mąstymu, drįščiau taip teikti. Dabar kokios tiesos reikia ieškoti, ne? Sako, ypač tiesos apie Dievą. Apie Dievą tiesos. Taigi žmogus yra pašauktas ieškoti tiesos apie Dievą visų savo gyvenimų, tai yra pastoviai klausti, koks Dievas yra, kur Dievas yra, kodėl Dievas yra, drąsiai, ne, tokie labai sunkus klausimai, jas atsakymų mes nerasim, sakysim, kodėl Dievas yra, ne, arba kaip Dievas yra, kokiu būdu jis buvoja. Bet kokiu atveju tiesa apie Dievą labai svarbi žmogui yra, negra svarbi, pačia savo esmė tiesiog, na, gal per sunkiai nepasakysiu, bet egzistenciškai labai svarbi, ontologiškai, būtiškai svarbi, nes mūsų būtis be Dievo klausimo ir atsakymo apie Dievą iš tikrųjų neranda ramybės. Gerai, apie jo bažnyčią, dabar bažnyčia apie bendruomenę, apie Dievo bendruomenę, tai yra Dievo suburtų paženklintų žmonių bendruomenė, taip pat turi būti paskelbta tiesa žmonėms. Tai mes, ypač tos tiesos taip pat yra apie bažnyčią, net būdami bažnyčios nariais, mes nelabai susimastome, kas yra toji bažnyčia. Ne? Kad aš esu bažnyčios narys, kiekvienas turim savo žinoti, įsisąmoninti. Bažnyčia yra Kristaus kūnas, taigi esam Kristaus kūno nariai. Kiekvienas tam kūne, iš tikrųjų, kaip narys, užimam tam tikrą vietą. Tam tikrą funkciją turim, tai va, toks yra net funkcinis savęs suvokimas bažnyčioje kaip žmogaus pašaukto, išskirtinio, nepakartojamo, nes mes visi esam nepakartojami, taigi mūsų funkcija taip pat yra bažnyčioje nepakartojama funkcija, būtent būti paženklintų šventąją dvasę, buvoti šventojoje dvasė ir pasaulyje atspindėti Dievą savo laikysinę, savo dorybėmis ir savo pasirinkimai, savo laisvą valią. Čia yra žmogaus funkcija, pašaukimas būti bažnyčia. Žmogus buvoja, galim drąsiai sakyti, kaip bažnyčia. Tai Tai čia plačiai, bet čia siaurai pasakomus katekizmas, kad sako, ir pažinę, priimti ją ir jos laikytis, tai yra tiesos, jau supratai, tiesa apie Dievą ir tiesa apie jo bažnyčią, o kodėl apie bažnyčią, taip labai įdomi, kodėl čia taip tampriai susiję, todėl kad be bažnyčios suvokimo mes nežinome, kaip Dievas išreiškia save pasaulyje, o būtent viešpats per Jėzų Kristų, kuris pasilieka savo bažnyčią, realizuoja savo meilę pasaulyje, save realizuoja pasaulyje, savo veiklą, savo buvimą, paskelbė tiesą apie save būtent bažnyčią. Dabar dar labai įdomus momentas, sako, ta pareiga tai yra ieškoti tiesos apie Dievą ir apie bažnyčią, grindžiama pačia žmogaus prigimtimi. Labai įdomu, atrodytų, koks čia ryšys su prigimtimi, o kokia mūsų prigimtis. Prigimtis yra protinga ir prigimtis yra dvasinė. Tai yra, mes nesam vien tik kūnas, bet mes nesam kūnas ir siela, ir siela būtent išreiškia save kūne. Tai todėl mūsų dvasinė, mūsų protinga prigimtis visą laiką ieško esmės. Ieško, jinai, tai būtent leisti Dievo ieškoti, savo patiems reikia, ne, ir priimti tai kaip pareigą ieškoti Dievo. Išmokyti vaikus, išmokyti anūkus, išmokyti moksleivius, studentus Dievo ieškoti. Čia yra pagrindinis uždavinys. Mes dažnai galvojam, kad štai geras gyvenimas, ten patogus gyvenimas yra pagrindinis uždavinys. Ne, pirmas uždavinys ir pagrindinis yra Dievo ieškojimas, arba net kaip, na, čia tiesiog prisiminant Maceiną galėtume sakyti Dievo ieška. Ne, tai tokį terminą galėtume nukalti. Dabar prigimtis labai, sako, čia kitas dalykas dar yra laisva prigimtis, bet pats principas tai čia yra, kad ta prigimtis yra Dievo sukurta, laisvo žmogaus, protinga prigimtis, kuriai reikia visiško atsakymo į žmogaus paslaptį. Čia būtų pats toks, nu, sakytume, centras. Aš esu paslaptis, suvokiu save kaip paslaptį ir vienintelį atsakymą randu ieškodamas Dievo, suvokdamas Dievą, kaip begalinę paslaptį, kuri tiesiog padeda man save priimti. Na, žodžiu, gal per daug ir sudėtingai šią sakau, bet žmogaus prigimti, žodžiu, yra orientuota ieškoti Dievo ir jame rasti atsakymą apie savo gyvenimo prasmingumą, apie savo gyvenimą. Taip paprasčiau pasakykime. Dabar taip, toliau, ką sako katekizmas, jis suderinamas su tikra pagarba įvairioms religijoms. Matot, dažnai klausia dabar, aš tikrai žmonės labai dažnai klausia, o kaip kitos religijos, kodėl tik tai Kristus? Ir krikščionis klausia, ir tokio protingo argumento reikia. Arba jeigu yra atsakoma, ne kodėl Kristus, nes Kristus apreiškia, Dievas pats save apreiškia, Dievas apreiškia save. Atiduodamas savo sūnų, Dievas apreiškia save kaip begalinė meilė, kaip galestingumą apreiškia. Dievas apreiškia save kaip asmenį, visą laiką reikia atsiminti, nes kitose religijose mes nerasime Dievo kaip asmens. Dievas apreiškia save kaip begalybės paslaptį, kuri atsiliepia į žmogaus paslaptį. Čia išskirtinumas toks yra, kad Kristus priėmė žmogaus prigimtį ir ją drąsiai, galim sakyti, perkeiti prisikeldamas ir palikdamas mumise šventąją dvasę. Tai štai mes esam perkeistos prigimties dėl Jėzaus Kristaus kančios. Tai čia yra tas, dėl ko, sakom, renkamės krikščionybė. Bet dabar santykis su kitom religijom yra koks, sako, pagarba. Ane, pagarba, mes turim elgtis pagarbiai. Dabar kitose religijose neneigia nei Vatikano susirinkimo dokumentai, nei antro susirinkimo dokumentai, nei katekizmas, kad kitose religijose gali būti ir buvoja tiesos apie Dievą atspindžiai. Kad gali buvoti taip pat tiesos apie Dievą atspindžiai. Pačios tiesos buvimas yra įmanomas. Štai sako, neretai perteikia visus žmonės apšviečiančias tiesos spindesi. Tai va, taip, kitas dalykas, krikščionis bet kokioje situacijoje yra kviečiamas užimti tokią labai fundamentalią poziciją, sako, kokia tai yra, suderinama su meilės įsakymu. Dabar dar koks turi būti mūsų elgesys, laikysena kitų religijų atžvilgių. Nei pūstis, nei niekinti, nei priimti, ne. aiškiai, paprastai labai aiškiai sako, išmintingai ir kantriai elgti su tai žmonėmis, kurie klaidingai tiki arba neišpažįsta tikėjimo. Tai išmintingai ir kantriai. Nes, kodėl dabar taip? Nes Dievas turi savo planą, Dievas savo darbą daro ir anksčiau ir vėliau viešpats padės surasti tiesą ieškantiems, ne ieškantiems. Mes tą pavyzdį galim, kaip pavyzdį prisiminti ir tą knygą, ieškojau Alacho, suradau Jėzų, na, tokį šviežų pavyzdį. Bet tokių pavyzdžių žmonijos istorijoje yra tikrai labai daug. Toliau. 2105 numeris kalba mums apie tam tikrą, toliau apie tam tikrą pareigą, šiek tiek kitokią. Tinkamai garbinti Dievą yra tiek atskiro žmogaus, tiek visuomenės pareiga. Toks yra tradicinis katalikų mokymas apie žmonių ir visuomenės moralinę pareigą tikrajam tikėjimui ir vieninteliai Kristaus bažnyčiai. Nuolat skelbinti žmonėms Evangeliją, bažnyčia taip darbuojasi, kad jie galėtų krikščionišką dvasę paveikti bendruomenės, kurie gyvena mąstymą ir papročius, įstatymus ir santvarką. Socialinė krikščionių pareiga yra gerbti ir žadinti kiekvieno žmogaus tiesos ir gėrio meilę. Jie akinami skleisti vienintelę tikrą religiją, kuri gyvuoja apaštališkojoje katalikų bažnyčioje. Krikščionys yra pašaukti būti pasaulio šviesa. Taip bažnyčia parodo, kad Kristus viešpatauja visai kūriniai ir ypač žmonių visuomeniai. Na, šis numeris tikrai ilgas, manau, neatsiminsit ir aš nesiminčiau čia, ką perskaitėm viską, tai todėl po gabalėlį pabandysim šiek tiek panagrinėti ir savo pritaikyti. Tai va, dabar, jeigu ten kalbėjom prieš tai buvusiam numerį apie pareigą ieškoti tiesos, tai dabar jau kita pareiga, pareiga garbinti Dievą. Tai ir tai yra žmogaus ir visuomenės pareiga. Tai yra, kad tai nėra individualizmas kažkoks, kad aš tik tai užsidarau savo kambarėlį, nors tą reikia daryti ir garbinu Dievą, bet taip pat ir bendrai. Toliau, žmonių ir visuomenės moralinė pareiga. Kokia yra, sako, kalbama apie moralinę pareigą tikrajam tikėjimui ir vieninteliai Kristaus bažnyčiai. Šioje vietoje mes susiduriam su tokiu, na, jau sudėtingesniu klausimu, iš tikrųjų klausimu apie ekumenizmą, apie krikščionių bendruomenių bendravimą ir apie tai, kas yra tikroji bažnyčia. Na, pagrindinis ginčas dėl to tikrumo, tai galėtų kilti iš tikrųjų tik tai tarp ortodoksų, tai yra rytų bažnyčios ir katalikų. Na, dar kažkiek tai galėjo, sakėl, tam tikro laiko pretenduoti anglikono bažnyčią, kuri praktiškai nenutolus buvo nuo dogmatinio bažnyčios mokymo, nuo dogminio gal gražiau būtų pasakyti. Bet paskutiniu metu pradėjus šventinti moteris vyskupais, kunigais, taip pat iškilo kitas klausimas, tai yra dėl viena lyčių santuokų ir, kaip būdu, anglikono bažnyčia, sakysime, iš to diskurso, tikrosios tiesos kelbėjos diskurso, tikrosios bažnyčios diskurso, galim sakyti, kad pati save išeliminavo. Dabar čia tas, kad yra vienintelė, mes ką žinom, bažnyčia yra viena šventa, apaštalinė ir visuotinė. Tai kaip su tuo vienumu, čia užkabinama ta tokia, nu, iš dalies jautri tema, iš kitos pusės labai svarbi tema, kuri bendruomenė tikrai atstovauja Kristų. Tai čia jo šitoje vietoje pabrėžiama, kad katalikų bažnyčia, ane, sako, jie žmonės, tai yra visuomenė, skakinami skleisti vienintelę tikrą religiją. Taigi pabrėžiama, jeigu iki tol katekizme gal kažkur taip aiškiai ir nematėm, ar nebuvo pasakyta, bet dabar taip labai aiškiai yra pasakyta, labai aiškiai, įsakmiai ir čia remiamasi, matom išnašą, iškė deklaraciją Dignitatis Humane, taigi dokumentas Vatikano antro susirinkimo, dekretas atsiprašau, deklaracija, nesvarbu. Tai žodžiu, kalbama apie vienintelę tikrą religiją, kuri gyvuoja apaštališkoje katalikų bažnyčioje. Šitas pasakymas, jis toks yra specifinis. Tai nereiškia, kad katalikų bažnyčia visiškai čia toks, na, ten kitose dar dokumentuose yra pabrėžta, kad katalikų bažnyčia tarsi apriboja ir uzurpuoja ir kitur nėra Kristaus. Ne. Bet ten yra dar kitoje vietoje ir pasakyti, geriausiai atspindi Kristaus realybę katalikų bažnyčia. Aš čia šiek tiek perfrazuoju. Arba, kaip čia pasakyta, vienintelė tikra religija, kuri gyvuoja, kuri tikrai yra katalikų bažnyčia. Kaip tai suprasti? Tai reiškia, kad ir kitur, tai yra, pavyzdžiui, ortodoksų bažnyčia tikrai gali būti ir yra Kristaus mokymas ir gali sutikti Kristų. Galima sutikti net ir kitose krikščioniškose bendruomenėse, kurios neturi apaštališkos sukcesijos ir apaštališko testinumo ir nėra, negali iš tikrųjų vadintis apaštalinėmis. Mes čia galim, jie gali save kiek nori vadinti apaštalinėmis, ne, bet iš tikrųjų jos nėra apaštalinės, tai yra kokie metodistai, sekmeninkai, baptistai, jie jokių būdų negali pasivadinti apaštalinėmis, nes net klausimas yra iš tikrųjų dėl liuterono, ne bažnyčios, nes liuteronai taip pat žino šitą problematiką savo viduje ir todėl žiūrėkit, dažnai šventint savo vyskupus važiuoja į Švediją ar ten į Daniją, kur laikoma, kad apaštalinė tradicija, kad pas tos vyskupus nėra nutrūkusi. Na tai čia pasinėrėm šiek tiek į tokius klausimus, kodėl, nes ką tai reiškia sukcesija, tai yra perdavimas apaštalinių galių, siekiant nuo apaštalo Petro rankų uždėjimu, paskui iki mūsų laikų, kad būtų perdavimas apaštalinės tos, nu, valdžios, gal tiksliau būtų pasakyti, valdžios, galios, šventimų galios. Tai va. Tai dabar, jeigu kalbėt apie tikrumą, tai aiškiai katekizmas pabrėžia, kad tikrai katalikų bažnyčioje yra tikroji religija, tikrasis santykis su Dievu. Čia mums yra labai svarbu šitai. Ir todėl yra pareiga, sako, gerbti ir žadinti kiekvieno žmogaus tiesos ir gėrio meilę, nes kiekvienas, kuris siekia tiesos ir gėrio, ieškodamas Dievo, atradęs bažnyčią, suras joje santykį su Kristumi. Taigi, čia labai, 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 sakyčiau, mūsų laikmečiui aktuali tokia temelė, galima ir daugiau plėtoti. Kitas sakinys, sako, krikščionys yra pašaukti būti pasaulio šviesa. Tai štai, būti pasaulio šviesa, tai vėlgi užimti tam tikrą sąmoningai, užimti tam tikrą poziciją, atstovaujant tikėjimą, atstovaujant Dievą, savo atstovaujant bažnyčią. Ne? Iš tikrųjų, drąsiai skamba atstovauti Dievą. Taip, mes atstovaujam savo tikėjimu, savo laikysnį, atstovaujam viešpatį šiame pasaulyje. Nes tikime juo, jį išpažįstame, juo gyvename ir juo klausome, juo sekame. Taip bažnyčia parodo, kad Kristus viešpatauja visai kūrinijai ir ypač žmonių visuomeniai. Taip sakant, žmonės, bažnyčia yra žmonės. Tikintis šventosios dvasios sklidini kupini žmonės parodo, kas yra tikroji jėga pasaulyje. Jeigu jie, aišku, neišsižada, nepraranda, kaip kad Paulius sako, nepraradę tikrąją maldingumo jėgą. Tai bet nepraradę, jeigu tos tikros maldingumo jėgos, tai parodo pasauliu, kas yra iš tikrųjų šio pasaulio varomoji jėga, o ne visokios ekonomikos ir panašiai, nors atrodyti gali visiškai kitaip. Toliau. Tai tokį šitą apibendrinant numeriuką 2105, kalbam apie pareigą garbinti Dievą ir vykdant tą pareigą žmogus iš tikrųjų išpažįsta vienintelę tikrą religiją, kuri gyvuoja apaštališkojoje katalikų bažnyčioje. Matot, čia yra pabrėžta apaštališkojoje. Tai yra, kad tikrai tai yra apaštalų sekėja, pastatyta tiesiog ant apaštalų pamato. Pats pagrindas, aišku, yra viešpats Jėzus Kristus. Dabar žvelkime kitą numerį apie laisvę, apie sąžinę. 2106 numeris. Tikėjimo srityje niekas neturėtų būti nei verčiamas elgtis prieš savo sąžinę, nei trukdomas pagal ją skelbti, bet ką privačiai arba viešai, vienas arba draugė su kitais veikdamas ir neperžengdamas teisėtų ribų. Čia vėlgi citata iš Dignitatis Humanae. Ta teisė yra pagrįsta pačia žmogaus prigimtimi. Ir jo kilnumas leidžia jam laisvai priimti dieviškąją tiesą, kuri pranoksta šio pasaulio tvarką. Todėl teisė į tokį saugumą nuo prievartus turi net tie asmenys, kurie nevykdo savo pareigos tiesos ieškoti ir laikytis. Na, ką pasakyta apie šio numerio tekstą? Tekstas sudėtingas tikrai ir nėra paprasta, sakau, supaprastinti. Tiesa, Remigijus rodo, kad kažkas tai mums parašė žinutę vieną ar kiek ten.
Taip, kol kas vieną žinutę klausytoja Agota klausia garbėjas Zikristui. Dėl lygos negaliu nueiti į bažnyčią, klausau šventasias mišes per radiją, taip suprantu, ir priimu dvasinę komuniją. Ar tai užsiskaito? Esu girdėjusi, kad ne. Ačiū.
Čia, matot, to toks užsiskaito, ne toks yra mūsų supratimas. Dvasinė komunija visą laiką, jinai galiojanti, visą laiką. Žmogus jisai tiesiog, priima Kristų, gali daug kartų per dieną tą daryti, jeigu jis turi tokį norą. Kaip jisai ten sugeba, ne, tos maldos gali būti savaip sukurtos, visiškai nesvarbu. Jėzau, priimu tave į savo širdį. Dabar, jeigu kalbėt apie pačias mišes, kaip sakyt, kaip liaudiškai, taip sakant, užsiskaito, tai neatstoja jokių būdų šventų mišių ir kas galėdamas ateiti į bažnyčią, klauso radiją ar ten televiziją žiūri, tam tos mišios, kaip jūs sakėt, neužsiskaito. Tai nėra fizinis dalyvavimas. Tikros mišios yra tada, kai žmogus tikrai dalyvauja toje erdvėje, kur aukojama, kur laužama duona, galim sakyti, aukojamas vynas ir jie tampa Kristaus kūnu ir krauju. Tai yra, turim būti susibūrę aplink Dievo stalą, aplink altorių, turim būti susibūrę. Na, tai tada tikros mišios. Bet kadangi jūs negalite judėti ir negalite atvykti, tai yra tam tikra pamaldumo forma, kuri mišių ir neatstoja, bet jūs ir esat išteisinta dėl savo nedalyvavimo šventosiuose mišiuose, kadangi tiesiog dėl amžiaus ar dėl sveikatos neturit galimybės tuose mišiuose dalyvauti. O tas klausimas per radiją tai yra tinkama graži jūsų pamaldumo forma, kuri aišku neatstoja šventų mišių, bet tiesiog leidžia jums dvasiškai juose dalyvauti. Tai čia tokie du skirtingi dalykai yra, kad ar žmogus pateisinamas, jeigu jis gali ir neteina ir klauso radiją, tai taip negalima. Bet kaip jums, iš tikrųjų, kai nėra net ko sukt galvos, kad dėl senatvės žmonės, nėra taip paprasta, tie spaudimai visokai ten ir galvas vaiksta, ir kojas neklauso, ir taip toliau. Taip kad čia jau tie žmonės yra išteisinti nuo pareigos dalyvauti sekmadienio mišiose, tačiau užima teisingą poziciją, klauso šventasis mišės, meldžiasi, tai yra išlaiko savo pamaldumą. Tai va toks būtų atsakymas, tai nėra tikras dalyvavimas mišiose, bet jis labai naudingas dvasiai. O komunija dvasinė visą laiką jums yra iš tikrųjų galiojanti. Niekas daugiau neklausė, gerai, žvelkim vėl tą sudėtingą tekstą. Dabar esmė šito 2106 numerio yra, kad tikėjimo srityje negali būti prievartos, tai vienas momentas, negali būti prievartos. Dabar čia nekalbam apie tėvus ir vaikus, kad tėvai neretai taip keistai kalba, kai vaikai užaugs, norės patys pasirinks tikėjimą ar ten taip toliau. Ne. Mes nekalbam apie ugdymą, ne apie ugdymas, auklėjimas yra iš tikrųjų dalykai, kurie yra būtini ir žmogui padėti pažinti tiesą yra pareiga tie tėvai, kurie nesirūpina ar ten seneliai savo vaikų ir anūkų dvasinių auklėjimų ir ugdymų ir to, kaip prieš tai skaitėm, pareiga pažinti tiesą, pažinti Dievą, ieškoti Dievo, tai jie neįvykdo, net lieka savo pareigos. Bet čia yra prievarta, tai yra ką nors versti, tikėti taip, kaip aš tikiu. Tai yra prievarta. Čia kalbama apie suaugusius, laisvus žmonės, kurie gali pasirinkti vieną ar kitą. Eiti bažnyčią ar neiti, tikėti ar netikėti. Tikėti vienaip ar tikėti kitaip. Tai va, taip. Arba, pavyzdžiui, tur sako, nieks negali būti trukdomas. Svarbu, kad žmogus, ką katekizmas pabrėžia, būtų klausytų savo sąžinės. Ne kažkokiu kitokiu motyvu, bet tai darytų, ką jo sąžinė jį kviečia daryti. Toliau, kad neperžengtų teisėtų ribų, ką reiškia teisėtos ribos, kad pats tikintysis gali kartais peržengti ribas, tai yra braudis į kito laisvę. Taigi, tikėjimas taip pat nepateisina kito laisvės suvaržymų arba kažkokios tai nei psichologinės prievartos, nei kokios nors fizinės prievartos, nei moralinės kokios nors prievartos, jokių šantažų tikėjime būti negali. Kadangi, kaip šis katekizmas vėl primena, jau prieš tai buvo apie prigimtį kalbama, žmogaus prigimtis laisva ir verta didžiausios pagarbos. Tai todėl mes tolerantiškai, atsiprašau, nenoriu, kad tolerantiškai žodžio vartoti, pagarbiai turime kreipti, žvelgti, kreiptis į kitą žmogų, į jo tikėjimą, žodžiu, turim tiesiog pagarbiai jo pasirinkimą vertinti. Čia tokia būtų supaprastinant mintis. Dar kas yra svarbu, sako, kilnumas leidžia jam laisvai priimti dievišką tiesą, kuri pranoksta šio pasaulio tvarką. Tai yra, jeigu mes ne viską suprantam, kaip kitas žmogus tiki, sakysim, vienas giliau tiki, kitas prasčiau, kitas kažkaip kitaip, tai mes neturim visko matuoti pagal savo, na, liaudiškai pasakius, pagal savo kurpalį. Kiekvienas žmogus gali turėti vienokių ar kitokių minčių, įkvėpimų ir nebūtinai jie turi sutapti su mūsų. Yra visai kitas atskaitos taškas, tai yra apreiškimo šaltinė, ne? Tai yra, kas yra šventas raštas, bažnyčios mokymas ir bažnyčios tradicija. Tai yra dogmas bažnyčios, į kurias turim remtis, į kurias yra paskelbtos. Tada galime iš tikrųjų visiškai kitaip orientuotis ir žinot, kur klaida, o kur ne. Taip, Remigijus rodo mums prie pulto, kad kažkas mums paskambino, galim atsiliepti.
Taip, klausytoja Jona, nori jūsų paklausti. Prašau, klauskite.
Gerbėjus Kristai.
Pėdien amžius.
Atsiprašau, aš norėjau paklausti. Girdėjau per raziją, kad iš Evangelijos beklausom, kad Kristus kalbėjo aramėjų kalbą. Noriu paklausti, ar ši kalba gyva ir šiandien kalba, jei kas nors.
Ačiū už klausimą. Sunku pasakyti, ne, kad aramėjų negirdėjau, kad kas kalbėtų hebrajų kalbą, kalba ten Jeruzalės žydai. Tai va, tai turbūt, ar jos panašios tas kalbas iš tikrųjų, tai ar dar kas nors ją vartoja, tai didelis klausimas. Bet tai turėtų būti prie mirusių kalbų, panašiai kaip ir lotynų kalba. Arba kaip senoji graikų kalba. Tai jos pasikeitė galų galę, jeigu ir būtų naudojamas labai stipriai. Taigi, grįžtam prie katekizmo teksto. Taigi, kaip įdomiai, dar vieną momentėlį iš to numerio pabrėžkim, sako, todėl teisė į tokį saugumą nuo prievartos turi ne tie asmenys, kurie nevykdo savo pareigos tiesos ieškoti ir laikytis. Čia labai įdomus pastebėjimas, kuris ką sako, neretai mes galim pykti ir pykstam ant, nu, būna, kad ir uošvinė ten pykstant ant kokio žento, ar ten net ir tėvai ant savo vaikų, anūkų pyksta, o sako, aš taip auklėjau juos kaip ir tikinčius, o jie dabar netikintis ir vis prikaišė, paskui sako, net susipykstam dėl tikėjimo, o dabar čia katekizmas sako, kad paraginti tai tikrai reikia, bet saugumą nuo prievartos, teisė į saugumą nuo prievartos turi net ir tie asmenys, kurie neieško tiesos, kitaip sakant, visokie, nu, tiesiog abejingi žmonės, bedieviai ir panašus visokie kitokie, kurie mums negali nepatikti, kurie ten kažkaip tai dėl to, kad jiems visiškai nerūpiam žiniai dalyką, ne? Bet prievartos net ir prieš juos mes naudoti negalim, o prievartą, kaip sakau, čia gali būti įvairiopa prievartą psichologinė, moralinė, finansinė gali būti, šantažas toks negali būti, fizinis gali būti kažkoks tai ten bandymas priversti. Žodžiu, prievartus mes tikėjimą skleisdami naudoti negalime. Aišku, galėtume prikišti, o kaip ten buvo, ne, buvo įvairūs laikai. Iš tikrųjų, doktriniškai įmant visą laiką doktrina buvo ta pati, prievartus tikėjime nėra. Kaip istoriškai susiklosti, ne, ir ką darė valdžios ir karaliai ir valdovai, tai aišku visai kiti dalykai, kaip ir šiandieną, ne, ar mes visi laikomės Dievo įkvėptų tiesų. Tai va. Taigi, dabar dar prieš žvelgiant į kitą tekstą, mes vėl sulaukiam kažkokio, tai žinutės.
Nepasirašęs klausytojas ar klausytoja, labas vakaras, koks bažnyčios požiūris į reinkarnaciją?
Ačiū už klausimą. Taip, Reinkarnacija kategoriškai atmetama, nėra reinkarnacijos ir pagrindas yra toks labai gražus, sakyčiau, to nepriėmimo, nes žmogus yra nepakartojamas asmuo, būtinai tai reik žinoti. Na, tai va, taip kad ir žmogus yra atsakingas ir laisvas. Mano atsakomybė, mano laisvė brėžia kelią į amžinybę. Ne, taip galim tiesiog tokį lanką pamatyti, kaip mes savo patys brėžiam kelią į amžinybę. Aišku, amžinybę mums dovanoja Dievas, bet mes tik tai, kaip sakyt, tą dovaną kažkokiu būdu norim priimti, priimam ją. Tai štai. Tai o reinkarnacijos žmogus, kažkaip jisai savo gali rasti tokių palengvinimų, pateisinimų, kad štai aš praeisiu vieną ratą, vėl grįšiu, pasitaisysiu. O čia būtent mūsų išskirtinumas krikščionybėje labai aiškus, katalikybėje labai aiškus. Aš esu nepakartojamas, aš esu Dievo akivaizdui, aš esu santykyje su juo, lygiai taip pat nepakartojamas. Jisai mirė už mane tokį nepakartojamą ant kryžiaus, jis prisikėlė, kad aš toks vienatinis turėčiau iš tikrųjų gyvenimą. Ir todėl, jokios reinkarnacijos nepripažįstam ir būti jos negali, nes jinai panaikintų žmogaus asmens kilnumą. Taip trumpai, nežinau, daugiau yra žinučių, nėra. Jeigu nėra, žvelgiam toliau į tekstą katekizmo. Kelios minutės dar liko. Taip. Jei dėl ypatingų kurios nors tautos aplinkybių vienai religiniai bendruomeniai valstybės teisinė santvarka suteikiama specialus valstybinis pripažinimas, būtina drauge pripažinti ir saugoti visų piliečių bei religinių bendruomenių teisių laisvę tikėjimų srityje. Na, matot, koks yra bažnyčios mokymas, tai kartais, kai sako, štai bažnyčia kažką išskiria, bažnyčia kviečia saugoti visus tikinčiuosius. Gali mums tas patikti ar nelabai patikti, galim jausti vieniems simpatiją ar nejausti iš tikrųjų, ir tai yra žmogiška, ir taip yra, bet bažnyčia peržengia visas ten tų simpatijų ir antipatijų ribas, visus rėmus ir kviečia būti atvirkščiai mus, tikrai labai mylinčiais visus, kad mes suprastume, kad Dievas visus kviečia ieškoti tiesos, ir tas tiesos ieškojimas vyksta ne vieną dieną, bet ilgai vyksta visą gyvenimą. Taigi, brangiai, tiek šiandieną kalbėjome apie pareigą ieškoti tiesos, apie pareigą garbinti Dievą ir apie pareigą gerbti vienas kitą tikėjimo kelionėje. Tokį rezumė galėtume šiandien padaryti. Sustojame ties 2107 numeriu, jau jį perskaičiau, o dabar laikas besibaigiantis. Taigi dėkuoju Jums už kantrybę, dėkuoju už klausimus ir iki sekančių susitikimų. Sudie.
Laidą vedė kunigas Arnoldas Valkauskas.